Uvaženi slušalci, dobar dan. Danas je nedjelja, 24. septembar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Svetozar Marović nije platio preko 1 milion eura u budžet Crne Gore. U Njemačkoj se održavaju parlamentarni izbori. Angela Merkel blizu četvrtog mandata. U Francuskoj se održavaju izbori za Senat. U Kataloniji nova okupljanja i pozivi za glasanje na referendumu. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović nije uplatio 1.100.000 eura budžetu Crne Gore na osnovu sporazuma sa specijalnim tužilaštvom o priznanju krivice za organizovanje kriminalne grupe koja je Budvanskoj opštini nanijela višemilionsku štetu. Branilac Marovića, advokat Zdravko Begović, kazao je za Pobjedu da je njegov klijent još na liječenju u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Kotoranka Gabriela Mršić saopštila je da su optužbe policije i tužilaštva da je njen suprug Nikola Mršić ubio Gorana Lenca monstruozna nagađanja kojima je njenoj porodici nacrtana meta na čelo. Tvrdi da je sjedila sa suprugom na terasi njihovog stana kada im je sugrađanin ubijen i da će to dokazati. Policija i tužilaštvo saopštili su prije 2 dana da za Mršićem tragaju zbog sumnje da je 16. septembra u Kotoru na stadionu fudbalskog kluba Bokelj ubio od sugrađanina. Tokom sljedeće nedjelje bit će održana konstitutivna sjednica glavnog odbora Socijalističke narodne partije na kojoj će biti izabrani svi stranački funkcioneri, a Snežani Jonici je mjesto u tom timu. To je u intervju za Dan saopštio predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Joković je ponovio da bi se eventualnim ulaskom neke od opozicionih partija u Skupštinu narušilo jedinstvo opozicije i ohrabrila vlast da ne otvori dijalog o rješavanju političke krize.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jutro su otvorena biračka mjesta u Njemačkoj, gdje se očekuje da Angela Merkel dobije 4. mandat, ali i ulazak u parlament populističke desnice. Oko 61 milion birača glasat će do 18 časova za poslanike po mješovitom sistemu, po kome se dio poslanika bira većinski, a dio proporcionalno. Po završetku glasanja ankete bi trebalo da daju jasnu sliku o tome kako će izgledati naredni saziv Bundestaga. Prema istraživanjima javnog mnijenja, Hrišćansko-demokratska unija osvojit će 37% glasova, čime će Merkel moći da dobije 4. mandat na čelu vlade. U Francuskoj se održavaju izbori za Senat, koji bi zbog pada rejtinga francuskog predsjednika Emmanuela Macrona mogli da dovedu u pitanje njegovu namjeru da sprovede ustavne promjene, ali i donesu funkciju senatorke 27-godišnjoj romskoj prosjakinji Anini Čiučiju. Ona je sa samo 7 godina, sa 2 sestre i roditeljima, prepješačila cijelu bivšu Jugoslaviju u vrijeme ratova, zatim iz Rumunije stigla u Rim i poslije 6 mjeseci provedenih u izbjegličkom kampu u predgrađu italijanske prijestolnice došla u Pariz. Hiljade pristalica nezavisnosti Katalonije okuplja se na trgovima Barcelone i drugih gradova pružajući tako podršku spornom referendumu o cijepljenju tog regiona od Španije. Mnogi nose katalonske zastave i poruke kojima pozivaju na glasanje 1. oktobra, koje španska vlada smatra nelegalnim i želi da ga spriječi. Političari i organizacije pristalice nezavisnosti pozvali su ljude da štampaju i dijele postere u prilog glasanju. Španski ustavni sud je suspendovao zakon o referendumu, a policija je sprovela operaciju protiv priprema za glasanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje smo objavili u našim programima. Kotorani gromoglasnom tišinom upozorili kako im je život sve nesigurniji zbog stalnih obračuna kriminalnih grupa. Evropska unija ozbiljno upozorila Crnu Goru da mora uskladiti svoje zakonodavstvo s evropskim normama. Zašto raste neofašizam u Hrvatskoj? Nove napetosti na relaciji Beograd i Priština. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Poslije brojnih ubistava u Kotoru i nastavka nemilosrdnog obračuna 2 kriminalna klana u tom gradu, Škaljarskog i Kavačkog, Kotorani su riješili dići svoj glas. Simbolično u petak u 5 do 12 u Starom gradu održali su protestni skup zbog bezbjednosne situacije. Neposredan povod je subotnje ubojstvo nekadašnjeg nogometaša Gorana Lenca na terenu fudbalskog kluba Bokelj u naselju Škaljari. U međuvremenu policija je objavila da za to ubojstvo sumnjiči osobu koja je navodno član škaljarskog kriminalnog klana, zabilježila Lela Šćepanović.
Protest je protekao u tišini, tako su odlučili organizatori koji su uoči protesta nadležnima u zemlji javnim proglasom poručili.
Kotorski građani i građanke postali su topovsko meso u eskalaciji nasilja na koje država već godinama nije u stanju da pruži adekvatan odgovor.
Zašto na protestu nije bilo obraćanja, govori za Radio Slobodna Evropa jedan od organizatora Živko Jeftović.
Ovo je grad svjetske kulturne baštine, grad kulture življenja, ne ubijanja. I nekako želimo da ta tišina bude mnogo glasnija od bilo čega. Da pošaljemo da smo svi kao građani zajedno, da nismo nikako podijeljeni po bilo čemu. Da nas jako zabrinjava i svi životi, svi smo mi tu zajedno i porasli i svi smo zajedno i prosto ne pristajemo da ovo bude nešto normalno što nam se nekako sistematski postavlja. Jednostavno želimo mir i jedan normalan civilizovan život.
Zašto se pridružio današnjem mirnom protestu, objašnjava građanin Kotorskog Starog grada Dragan Jovanović.
Da se ne bojimo u svom gradu, jer se zaista bojimo, plašimo se, svega se više plašimo, ne zna se ko gdje može da zapuca, ko će kada nastrada, sutra se već ono ladno očekuje nova vijest o stradalima, više se to ni ne proizvodi neku veliko talasanje kako bi trebalo, to je u stvari najgore što su ljudi to počeli da prihvataju kao dio današnjice.
Podsjetimo, posljednje hladnokrvno ubistvo nekadašnjeg golmana 32-godišnjeg Gorana Lenca samo jedno u nizu ubistava pored brojnih vatrenih obračuna koji potresaju Kotor ove, ali i prethodnih godina, i dogodilo se zapravo u subotu 16. septembra na fudbalskom terenu u Škaljarima, rodnom naselju istoimene ozloglašene kriminalne grupe Škaljarski klan. Crnogorski mediji su međuvremenu, pozivajući se na saznanja iz policije, objavili da policija za ovo ubistvo sumnjiči navodnog člana škaljarske grupe koji je u bjekstvu. U Kotoru godinama bijesni sukob zaraćenih kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog koji nose imena po kotorskim naseljima. Ovaj krvavi sukob eskalirao je 2015. godine, a njegov uzrok je prema medijskim objašnjenjima nestanak, odnosno krađa oko 300 kg kokaina namijenjenog distribuciji na Balkanu u španskoj luci Valencija. Pa Kotor, grad UNESCO, umjesto po turizmu i kulturnim dešavanjima, posljednjih godina zbog brojnih mafijaških obračuna između dva zavađena kriminalna klana ne izlazi iz fokusa crnogorskih medija i pažnje javnosti. Građani Kotora su ogorčeni odnosom nadležnih institucija prema bezbjednosnoj situaciji u Kotoru, pa su u javnom proglasu oči današnjeg protesta poručili. Živko Jeftović, jedan od organizatora protesta.
Iskažemo da je to nešto što nas jako vrijeđa, bar što kaže osnovna inteligencija, da je to nešto što treba zanemariti i da ne samo, eto, u samom javnom saopštenju koje smo napisali svi zajedno i spominjemo taj, to jednu, rekli smo, cinizam od strane i samog premijera, jel? Da način na koji se on uopšte i ponio prema svemu, svim ovim događajima.
Građanin Kotorskog Starog grada, učesnik protesta, Dragan Jovanović.
To nije stvar više pojedinca, jer ovo je udar na sami grad koji već odavno trpi ovu represiju. Ne zna se više ni s koje strane. Tako da kao dio ovog protesta, moja jedina želja da i način probamo da neki glas pošaljemo nekome koje konačno hoće da preuzme odgovornost za ove stvari, jer obični građani to ne mogu da urade sami, nego se nadaju, uvijek se nadaju neko ko vodi sistem, ko je nad nama, ko bi trebao da nam obezbeđuje sigurnost, jer i živimo i radimo i profitiramo za ovu zemlju i za ovaj grad, da nam vrati taj mir koji je Kotor nekad imao.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz delegacije Evropske unije nikada eksplicitnije poručili su da ključni politički akteri u Crnoj Gori moraju uskladiti izborno zakonodavstvo sa preporukama OEBS-a ili će se doći u situaciju da već predstojeći izbori, a to su predsjednički, budu osporeni. Što je OEBS poručio i što o upozorenjima iz Europske unije kažu nevladine organizacije koje prate izbore i reformu izbornog zakonodavstva? Odgovore nudi Predrag Tomović.
U dijelu nevladinog sektora u Crnoj Gori saglasni su da je krajnje vrijeme da prije svih vladajuća struktura riješi brojne nedostatke u izbornom sistemu u Crnoj Gori, jer je utisak, kako ističe Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, da je strpljenju međunarodne zajednice došao kraj.
Upozorenje je veoma jasno i ne samo da je krajnje vrijeme da se stvari sada rešavaju, mislim da je krajnje vrijeme bilo još kad je otkrivena afera Snimak, dakle kada smo konačno saznali na koje se sve načine kupuju glasovi i vrši zloupotreba. Dakle, ovo je očigledno pokušaj međunarodne zajednice da kaže da se više neće tolerisati ovakav sistem za sprovođenje izbora i da se nešto mora hitno uraditi. Naravno, najveća odgovornost da li će do tih reformi doći ili ne, i na koji način će do njih doći, je u rukama Demokratske partije socijalista, odnosno kompletne vladajuće koalicije.
Šef delegacije Evropske unije od Crne Gore Ivo Orav nikada jasnije nagovijestio je mogućnost da bi, ukoliko preporuke OEBS-a u vezi sa izbornom reformom ne budu usvojene, prvi naredni izbori mogli biti osporeni.
Podsjetit ću vas da su te preporuke od izuzetne važnosti, da nije ostalo mnogo vremena do predsjedničkih izbora. U slučaju da se preporuke OEBS-a ne primijene, to će biti veoma dobra osnova da se nakon izbora ospore rezultati.
Podsjetimo, OEBS je u konačnom izvještaju u oktobarskim parlamentarnim izborima između ostalog kao preporuke koje su prioritet naveo izbornu reformu koja bi trebalo da uskladi izborno zakonodavstvo sa drugim zakonima, kao i da je neophodno reformu provesti prije narednih izbora. OEBS između ostalog preporučuje da se jasno odredi datum kada predizborna kampanja počinje, a kada završava, kao i uvođenje obaveze partijama da u toku kampanje javnosti prezentuju podatke o troškovima, što se sada čini samo nakon izbora. OEBS je preporučio i ukidanje ograničenja da se pri skupljanju potpisa za učešće na izborima može podržati samo jedna partija. Ta organizacija preporučuje i da se obezbijedi nepristrasno odlučivanje u Državnoj izbornoj komisiji. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da upravo tu, ali i sve ostale preporuke OEBS-a što prije treba primijeniti.
Prvo je famozna Državna izborna komisija, dakle institucija koja nema ni otvorenost, ni profesionalizam, ni nepristrasnost, i to je ono što je najvažnije da bude riješeno u ovom procesu, dakle potpuna promjena koncepta. Važno je izbjeći ono što je sada, da političke partije budu sudije u utakmici koje same igraju.
Koprivica ukazuje da je sporno i ažuriranje i pristup podacima iz biračkog spiska, neprijavljivanje preminulih osoba koje ostaju u biračkom spisku, obnova baza podataka o prebivalištu te državljanstvu građana. Vuk Maraš iz Mansa kaže i da je sporno to što institucije koje bi trebalo nepristrasno da primjenjuju i onako nedovoljno dobre izborne zakone to ne čine i tako podrivaju cijeli proces. Maraš navodi primjer Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja za koji kaže da ne ograničava u dovoljnoj mjeri mogućnost zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe u susret izbornim kampanjama.
To je možda najbolje vidljivo bilo na posljednjim, recimo lokalnim izborima, gdje je na hiljade ljudi zapošljavano na kratkoročne ugovore, dakle opet se uvodi onaj mehanizam jedan zaposleni četiri glasa, ogromna podjela tijela i izgradnje infrastruktura, dakle sve one stvari koje su identifikovane aferom Snimak i svim onim što je Manskas nije radio i dokazao da se upotrebljava u izbornom procesu. Međutim, zbog činjenice da se na čelu agencije nalazi osoba koja u familijarnim odnosima direktno sa Duškom Markovićem, predsjednikom vlade i drugim čovjekom DPS-a, prosto bilo kakve sankcije za te zloupotrebe ne postoje i agencija u stvari cijelo vrijeme pokušava da stvori alibi za takvo ponašanje institucija, odnosno za zloupotrebu državnih resursa u privatne svrhe, odnosno partijske svrhe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Teška ekonomska situacija, loše društveno okruženje, psihološki pritisak, ali i posljedice rata, neki su od razloga zbog kojih građani Bosne i Hercegovine sve više uzimaju tablete za smirenje. Sve je počelo još prije rata jer ljudi u Bosni i Hercegovini žive u permanentnom stresu. 90-ih je bio rat, a danas ti ljudi žive u postkonfliktnom tranzicionom društvu u kojem ne mogu da se snađu, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Neko ko, bez obzira kako god ima, ajde kažem, jako mentalno tu snagu, prosto vrijeme i sve ono što se dešava
troši ga. Troši ga i onda imate ono što je najlakše, a to je otići kod ljekara i posegnuti za lijekovima.
Za ljude u Bosni i Hercegovini je specifično, kaže psihologinja Jasna Bajraktarević, da žive u tenziji iščekujući neke promjene koje će život učiniti boljim. Ta tenzija stvara psihičku nestabilnost.
Ono što ljudi misle i ono što pokušavaju nama da predstave da je Bosna i Hercegovina ugrožena zato što je ovdje pre 22 godine bio rat, je zapravo priča koja je isključivo političke prirode, jer ljudi koji su ostali naprosto moraju da žive, ali život koji je omogućen je zapravo postao isključivo nešto što je postalo preteško za svakog običnog čovjeka.
Više o ovoj temi možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
O prilikama u Hrvatskoj za naš radio govori filozof iz Berlina Boris Budan. On smatra da su proustaški, filoustaški i fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, policiji, tajnoj službi i na svim ključnim pozicijama u društvu. To je priprema za obračun u slučaju ako se neko pobuni, kaže Budan. Dosta bi se toga moglo reći o aktualnim hrvatskim prilikama, ali mnogi upozoravaju na sve snažniju ulogu Katoličke crkve u Hrvatskoj koja počinje određivati samu bit društva. Gdje je tu sloboda izbora o kojoj se toliko govorilo nakon 90-ih?
Pa nema slobode izbora, to je isprazna fraza. Pozicija Katoličke crkve zapravo danas u Hrvatskoj otkriva cijeli zapravo jedan dublji historijat tog problema odnosa između crkve i države. Vjera ulazi u sve pore društva i okupira ono mjesto na kojem je nekad bilo društvo koje je razoreno u neoliberalnoj globalizaciji. A kod nas je specifično to da je Hrvatska katolička crkva, koja je zapravo u jugoslavenskom socijalizmu bila u poziciji privatnosti, dakle bila je odvojena od države, nije bila zabranjena, ljudi su išli u crkvu, ali u crkvu su išli oni koji su stvarno vjerovali u Boga. Ona je u funkciji, u ideološkoj funkciji nečega što se može reći ideološki, temeljni ideološki aparat Hrvatske države, ili ja to ne zovem Hrvatska država, ja to zovem hrvatski nacionalistički režim. Ona je sam ideološki temelj tog hrvatskog nacionalističkog režima.
Međutim, kada u javnom životu pojedinci pokušavaju polemizirati sa pojedincima iz crkve ili pojedincima iz aktualne vlasti, najprije ih se etiketira komunistima, jugoslovenima, Srbima. Sa etiketama naravno izostaje bilo kakav dijalog. Da li je i to cilj?
Naravno da komunista više nema, ali ih je u javnosti izgleda kao da komunizam od oktobarske revolucije do danas nikad nije bio jači u Hrvatskoj, prijeti dakle demokraciji i svemu, što naravno je smiješno. Ali gledajte o čemu je riječ. Hrvatski nacionalni projekt je u dubokoj legitimacijskoj krizi i to se raspada ljudima pred očima, više im ne možete obećati niti milijarde dolara od dijaspore, niti da će sutra vratiti kredite. Oni to shvaćaju. E, u tom smislu se zaoštrava ta ideološka borba. A da je ona potpuno zastarjela, da ona nema više uopće relevantne, ne barata relevantnim pojmovima, dakle, još uvijek su Hrvati ugroženi od Srba komunista, srbo-četničko jugo, partizanskih komunista itd. To je potpuno ispražnjeno. Međutim, fašizacija društva je ono što iza svega toga i kroz taj mjehur ideološki zapravo prodire na najmoćnije pozicije u društvu.
Upravo sam vas to htjela pitati. Naime, ono što se u Hrvatskoj počelo pojavljivati početkom 90-ih, pozivanje na ustašku državu, kao da je poprimilo neki legalitet. Dokuda to mijenjanje povijesnih činjenica u Hrvatskoj može ići?
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno itd., to prelazi u sam centar društva, Pa šta ustaštvo? Ustaštvo nije u tome da se viče za dom spremni i tako dalje, nego u tome da su proustaški, filoustaški, fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, u policiji, u tajnoj policiji, na svim ključnim pozicijama u društvu. To je dakle priprema za obračun u slučaju ako se netko pobuni.
Bio je to razgovor sa filozofom Borisom Budanom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dok s jedne strane pregovara o normalizaciji odnosa i podržava učešće Srpske liste u aktualnoj kosovskoj vladi, vlada Srbije istovremeno vuče i poteze koji ostavljaju utisak drugačije politike. Posljednji primjer je premijera dokumentarnog filma čija je namjera da se osujete pokušaj Kosova da postane članom UNESCO-a, a koja je nanovo uzburkala odnose Beograda i Prištine. Vlada Kosova reagirala je oštro, ocijenivši državno podržani film kao raskorak sa procesom normalizacije u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu. Priredili Amra Zajneli i Ognjen Zorić.
Osjetljivo pitanje kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve koje se nalazi na teritoriji Kosova te pokušaj da se onemogući prijem Kosova u međunarodne organizacije nije novo, a u bližoj istoriji bilo je i predmet zahlađenja odnosa sa susedima poput Makedonije. U dokumentarnom filmu koji je ovo pitanje aktualizovao, a čiji je jedan od pokrovitelja i vladina kancelarija za Kosovo, uništavanje srpskih crkava i manastira upoređeno je sa uništenjem kulturnog nasljeđa od strane militanata takozvane islamske države u Iraku. Zbog toga Borko Stefanović, bivši glavni pregovarač Beograda u dijalogu s Prištinom, danas opozicioni političar, postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima? I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun, uz ogradu da film nije gledao, ističe međutim kako ne misli da su ocene iznete u njemu prejake, te da ne vidi ni zašto bi film, koji smatra slobodnim umetničkim tumačenjem, bio u neskladu sa dijalogom koji se vodi u Briselu, odnosno sa opredeljenošću vlade Srbije da se problem Kosova reši.
Ako dijalog zavisi od filma, onda ja ne vidim svrhu uopšte da se bilo kako nastavlja dijalog. Dijalog prvenstveno mora da zavisi od obaveze koje Priština treba da ispuni, a koje je preuzela postignutim dogovorom u Briselu, to je formiranje zajednice srpskih opština. I nama je mnogo bitnije da se omogući pravoslavnim vernicima da mogu da one neuništene svetinje da obilaze redovno.
Drecun podlači da osuđuje svako nasilje nad bilo kojim verskim objektom, ali i kaže da je pravljenje paralele između rušenja objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i onih islamske verske zajednice tendenciozno. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je neposredno nakon rata 99. uništeno ili oštećeno preko 150 pravoslavnih hramova i manastira, uključujući i 35 objekata uništenih ili oštećenih tokom martovskih nereda 2004. Retko se u Srbiji međutim pominjalo da su kosovske vlasti preuzele odgovornost da obnove sve verske objekte oštećene 2004. Skupština Kosova je naime za to tada odvojila 3,5 miliona evra, dok je do 2010. taj budžet porastao na 10 miliona. Također, na Kosovu je tokom rata uništeno i 218 džamija, koje su u međuvremenu obnovljene, dok neke još uvek čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada. U međuvremenu, vlada Kosova je uvredljivim ocenila premijerno prikazani film autora Borisa Malagurskog, saradnika ruskog medijskog servisa Sputnik, poznatog po kampanji protivljenja članstvu Kosova u UNESCO, ali i po filmu koji pokušava da ospori optužnicu protiv okrivljenih za brutalno ubistvo navijača iz Tuluza, Brisa Tatona, u centru Beograda 2009. U saopštenju kosovske vlade dodaje se i da su
prepreke na putu Kosova ka međunarodnom priznanju i članstvu u međunarodnim organizacijama koje nastavlja da vrši Srbija u suprotnosti sa principima politike dobrosusedstva u raskoraku sa odlukom Međunarodnog suda pravde procesom normalizacije odnosa u okviru dijaloga potpomognutog od strane Evropske unije i protiv procesa pomirenja naroda nakon teškog perioda istorije.
Reagujući na ovo saopštenje, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kratko je rekao da je to prvo veliko priznanje za dokumentarni film, te da će nastaviti da podržavaju projekte koji govore istinu o našem nasleđu na Kosovu. Za Borka Stefanovića, motiv za pokroviteljstvo filma od strane Kancelarije bilo je skretanje pažnje sa učešća Srpske liste u kosovskoj vladi.
Finansiranje tog filma je na neki način kupovina tišine o za njih nezgodnoj koaliciji sa Ramušem Haradinajem.
A čitava situacija, odnosno potezi koje Beograd vuče i retorika koja se može čuti, za istoričarku Branku Prpu pokazuju nesklad koji smatra jednim od ključnih problema.
Mi jasno vidimo da politička praksa njihova je jedno, a da je javni govor koji uopšte ne dotiče i ne objašnjava tu političku praksu potpuno drugo. Drugim rečima, oni pristaju na sve što Evropska unija traži od njih, a pritom u svojoj javnosti i pred svojim građanima drže vatrene govore koje se u najblažem slučaju mogu pokazati ili nazvati primerima intolerancije. Teške reči tu padaju.
Kaže Prpa, poredeći istovremeno aktualno stanje sa, kako je rekla, partijom ping-ponga koju politička elita igra sa svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeneli, iz Beograda Ognjen Zorić.
O politici u Srbiji možda govori i primjer Vladimira Radosavčevića, šefa inspekcije rada Moravičkog okruga, koji je u službenoj kancelariji okačio fotografije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra obrane Aleksandra Vulina. Kako javlja Vladimir Nikitović, dok veći dio javnosti taj čin vidi kao poltronstvo, ovaj državni činovnik ne vidi ništa sporno u tome.
Njihova dva velika portreta postavljena su na inicijativu koordinatora inspekcije rada Moravičkog okruga Vladimira Radosavčevića. U odluci da okači ove fotografije, on ne vidi čin idolopoklonstva, kako su glasili prvi komentari na njegov gest.
To je slika šefa države i slika ministra koji je ovdje vodio ministarstvo donesti.
Postavljanje fotografija državnih predsjednika u institucijama nije neuobičajena ni u mnogim demokratskim državama, ali s obzirom na energiju s kojom vladajuće snage u Srbiji grade kult Aleksandra Vučića, nikoga nisu iznenadile rasprave koje su usledile. Antropolog Stefan Aleksić smatra da Srbija ne bi trebalo da se ugleda na modele država poput Turske, Mađarske ili Rusije, u kojima se, kako navodi, nesumnjivo gradi kult ličnosti.
Administratori, birokrate, a to su suštini predsjednici, premijeri, oni su je ćate na privremeno postavljene na neko političko mesto, nikad ne smeju da imaju tu neku vrstu pažnje posvećenu samoj ličnosti onog koji to vrši.
Čačanski političari iz redova opozicije ne kriju da su iznenađeni postavljanjem slika u kancelariji inspektorata. Vladica Gavrilović iz Nove Srbije, partije koja je u januaru ove godine raskinula savjet sa naprednjacima Aleksandra Vučića, ocenjuje da se u ovom slučaju nesumnjivo radi o poltronstvu i idolopoklonstvu.
Dok je Nova Srbija bila na vlasti i dok smo bili u republičkoj vlasti važan faktor, ne sjećam se da su bile slike Vojislava Koštunice ili takvih ljudi koji su onako... Čak ni Borisa Tadića, nešto se ne sjećam da sam ulazio negdje da sam viđao. Šta je ovo sad, da li mi svi treba da kao u Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa, da držimo njegove slike, da je mamo odrede devica spremne za velikog vođu, ja ne znam, ali sve je moguće.
S druge strane, Igor Trifunović, prvi čovjek čačanskog SNS-a, u Radosavčevićevoj odluci da na ovaj način ukrasi službene prostorije ne vidi problem.
Ako neko smatra da to treba da bude i da mu uljepšava okruženje, ne vidim ništa sporno da to bude.
Kako god, slučaj iz Čačka je za sada izolovan, ali ukoliko bi ga drugi sledili, lako bi se uskoro mogao pamtiti i kao pionirski. Stefan Aleksić upozorava da upravo potezi poput ovo koji je načinio Vladimir Radosavčević generišu stvaranje kulta ličnosti.
Nema kulta ličnosti van toga što tako neki sitni, beznačajni i potpuno anonimni funkcioneri kače ovog ili onog sliku. Baš se tako to simulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Svetozar Marović nije platio preko milion eura u budžet Crne Gore. U Njemačkoj se održavaju parlamentarni izbori. Angela Merkel blizu četvrtog mandata. U Francuskoj se održavaju izbori za senat, u Kataloniji nova okupljanja i pozivi za glasanje na referendumu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.